subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eedoo idinkaga imaaneysa washington. Oktoobar waa 9 waa aroornimo axad ah oo sanadka 2022 uu yahay 22 waxaadna naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee voa somali.com. afrikada bari waa 6 barkii aroornimo xagga afrikada bari, haatanna idaacadda waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo ee saakaya caalamka waxaa ka mid a Mareykanka oo wax ka bedelayo siyaasadiisa duqeymaha ay ka geystaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska adduunka meelo ka mid a.
Waa in lagala tashadaa madaxweynaha dalka Mareykanka, waa in saxiix laga helaa, waa in maaragtay golaha wasiirada ay soo martaa. Sidoo kale haddii maaragtay raldoodii la duqeeyo, waa shaqsi lagu ogyahay, waa in la hubiyaa shaqsiga inuu meesha joogo, oo haddii lasoo qaban karana
waxaad sidoo kale maqli doontaan buundo ku taala Kremlin oo muhiim u ahayd dagaalka Ruushka uu ka wado Ukraine oo qarax lagu burburiyey. Sidoo kale waxaan idin haynaa doorashooyinka golayaasha deegaanka oo kor u bilowday dalka Kanada, ama si hordhac u bilowday dalkaasi Kanada. Qodobadaasi warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii caalamka. Australia ayaa u codeynaysa axadda maanta taa doorashada madaxtinimo ee la filayo inuu kusoo laabto mar kale Alexander Van der Bellen oo loo arko isagu inuu yahay qof u wanaagsan xasiloonida waddankaasi, iyadoo xubinta Albin ee midooda Yurub ay la hardameyso dhibaatooyinka tamarta iyo sicir bararka ka dhashay. Isagoo u ololeynaya watana halkudhigiisa caddaan, ayaa Van der Bellen waxa uu si weyn u saadaalinayaa inuu qabto xilka mar labaad, isaga oo lixdiisa mudane ee musharax ee kale la tartamaysa ragga ahna ay aada uga dambeeyaan. tartanka ugu weyn ee axadda wuxuu noqon doonaa, ayuu yiri fadhiga 78 jirkan ah professorka dhaqaalaha ku takhasusay ayaa jimcihii sheegay in ololihiisa ugu dambeeya uu ku jiro waqtigan, isaga oo ka codsaday dadkana in ay codkooda siiyaan waddankaasi Australia. Iran ayaa waxa ay kordhisay muddada sideysmada ku meelgaarka ahayd ee siiyeen muwaadin u dhashay dalkaasi hase yeeshee heysta dhalashada dalkan Mareykanka, kaasi oo usbuucan la sii daayay horaantiisa. Walaalkiisa ayaa sabtida waxa uu sheegay warbaahinta isaga oo rajo ka muujiyey in xorentaasi ay noqon doonto mid joogto ah oo aanan dib looga noqonin. Samek Namazi oo ah 51 jir u dhashay dalka Mareykanka kuna dhashay dalkaasi Iran oo dabcan uu kasoo jeeda, ayaa waxaa muddo sannada lagu hayay waddanka Iran xabsi ku yaala isaga iyo aabihiis oo da'a. waxaana sarkaalka uu ahaa aabihiis horey uga tirsanaa hay-adda UNICEF iyadoo lagu xukumay dembiyo basaasnimo ah oo eedeymo ah oo labadoodaba ay beeniyeen inay ku lug lahaayeen. Namazi oo nin da'yara ayaa xabsiga laga sii daayay kadib markii aabihiis oo xabsi guri ku jiray uu dhammaystay waqtigiisa xabsiga, waqtigaana loo ogolaaday inuu u safri karo Abu Dhabi si uu markaasi dabiib caafimaad uga helo halkaasi. dowladda Mareykanka ayaa wax ka bedelaysa siyaasadeeda la xiriirta duqeymaha ay diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn ee droniska ay ka fuliyaan waddamada aanan ciidamadu ka joogin Mareykanka, dagaalka tooska ahna aysan ka wadin halkaasi. Madaxweynaha ayaa sidoo kaleeto yeelan doona, waxaa la yiri madaxweynaha ayaa yeelan doona ogolaanshiyaha kama dambeysta ah haddii duqeymo ay dhaceyso. Arrintaasi ayaa waxa ay soo daadijinaysaa sida warka dowladda kasoo baxay lagu sheegay kororka la sheegayo inuu ku yimid dadka rayidka ah ee dhibaatooyinka ay kasoo gaarayso weerarada droniska ah ee iyagu ka dhaca dunida meelo ka mida Soomaaliyana ay ka mid tahay. Jacfar Kuka ayaa arrimahaas wuxuu ka waraystay qareen Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
waa siyaasad cusub oo maaragtay ee xukuumaddan Jo Biden la timid oo wax lagaga bedelay policy-gii hore xukuumaddii hore ay u isticmaalaysay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo shaqsiyaadka ama kooxaha lagu bartilmaameedsanayo wadamada ama goobaha aysan dagaalka tooska ihi Mareykanka kaga jirin. Marka waxaa muddo xogaa xadidaad iyo maaragtay abadkeyn in lagu sameeyey. Waxaan ognahay in siyaasadii hore ama policy-gii hore lagaga calacalayay in maaragtay dad badan oo shacab ah ay wax ku noqdaan duulaamadan ay qaadaan ciidamada Mareykanka ee wadamadaas jooga si loo xakameeyo dhibka soo gaari kara dadka shacabka, si loo hubiyo qofka la bartilmaameedsanayo ama kooxda la bartilmaameedsanayo inay yihiin dadkan la bartilmaameedsaday inta aan weerar ku dhicin oo kale.
Waa ay cidda la weydiinayo ogolaanshaha oo markii hore aan la weydiin jirin?
Waa in lagala tashadaa madaxweynaha dalka Mareykanka inta xaq laga helaa. Waa in maaragtay golaha wasiirada ay soo martaa. Marka waa in ay xukuumadda hadda jirta madaxda ugu sareysa go-aankaasi kasoo baxaan saxiixa. Sidoo kale haddii maaragtay la rabgoob in la duqeeyo waa shaqsi lagu ogyahay, waa in la hubiyaa shaqsi inuu meesha joogo oo haddii lasoo qaban karana lasoo qabtaa inta aan duqeyn dhicin. Haddii la duqeynayo la duqeeyo laga maarmi waayana in la hubiyaa in qofkiina lagu hubo sida ugu sahlan ee dad shacab wax uga soo gaareenna weerarka loo fuliyo ayay leedahay siyaasadda cusub.
Markii hore madaxweynaha wax tala ah kuma lahayn ayaan u fahmay, goormay arrintaasi soo bilaabatay?
Arrintaasi waxay soo bilaabatay oo aad ay usoo shaac baxday waqtigii madaxweynihii Barack Obama ayay maaragtay weliba 4-6 sano ee dambe ayay waxay aada usoo shaac baxday in ay Mareykanku ay aada u isticmaalaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo duqeymaha ay geysanayaan. Madaxweynihii ku xigay Donald Trump 4-6 sano lafteeda hawsha waa sii socotay, weliba waxaa lagu sii kordhiyey maaragtay in saraakiisha hawl fulinta ku jirta iyo ciidamada markaas hawlgalka ku jira in la siinayay ogolaansho iyo maaragtay go-aanka inay ka gaaraan meesha ay duqeynayaan, taasoo marar badan sababi jirtay in dad la tuhmay la duqeeyo oo marar badanna ay dhacdo in dadkaasi ay noqdaan dad shacab ah, dad beeraley ah, dad maaragtay dadkii loo socday aan ahayn, ama duqeyn la geystay oo shaqsiyaad la bartilmaameedsanayo loo geystay ay dad fara badan oo kale oo arrintan shaqo ku lahayn ay ku galaan. Marka tiibad mudda in ay ka jawaabayso xukuumaddan cusub ay rabtana in maaragtay la xadido dadka ay dhibaatada kasoo gaari karto iyo maaragtay cidda go-aan ka gaari karta weerarada noocaas.
Way waxaad sheegtay in la hubiyo qofka ay weerarayaan diyaaradaha aanu duuliyuhu wadin in ay suurtagal tahayba in lasoo qaban karo iyo in kale, arrintaasi ma fududdahay?
Dabcan ma fududa oo dee waa arrin halis badan, waa arrin goob dagaal ka dhacayso kale ama qof ku inis difaacay u badan tahay. Hase ahaatee waa wax xukuumaddani hadda ay rabto in ay siyaasadda kusoo kordhiso ciidankuna sidiisaba hawl fududkaama shaqeeyaba. Marka arrimaha kale haddii laga hadlayo ama special operations oo kale haddii laga hadlayo wax fudud ma aha, laakiin haddana waa arrin ciidan wayna dhacdaa in mararka qaarkood shaqsiyaad lasoo qabto, laakiin iyadoo sahlan ayaa lagu dhiirada oo ciidamadu sameeyaan. Waa loo baahan doonaa ciidanku inay weli meelo ay khatar ku jirto galaan, laakiin haddana bal in la yareeyo dadka shacabka ah ee aan shaqada kulahayn inaan waxyeelo kasoo gaarin, oo haddii shaqsigii la qaban karana la qabto, oo haddii ay marka ciidamadu ay khibradooda iyo sirahooda iyo maaragtay xog ururintooda ay ogaadaan qofka meeshu joogo inay qaban karaan haddii usoo baxdo inay qabtaan, wayna dhacdaa dikoor oo diyaaradaha Mareykanka iyo ciidamada Mareykanka iyo saaxiibada dadka diyaarada kaga degaan goobta ay qofka soo qabtaan. Haddii ay soo qaban karinna in qofka la isku dayo in waqti aan cid kale wax soo gaaraynin la fuliyo weerarka oo kale ayay siyaasadda sheegaysaa.
Waaye waxaad sheegtay in arrintan aanay saameynaynin wadamada uu Mareykanku dagaalka tooska ah ka wado. Hadda Soomaaliya oo kale xaalad gooni abay iyadu ku jirtaa, hadda dagaalabaa socda ee Al-Shabaab looga soo horjeedo oo ay ciidamada dowladda iyo weliba Maleeshiya beeleedyo wadaan, Soomaaliya xaggee lagu xisaabinayaa marka siyaasaddan cusubse ma saameynaysaa Soomaaliya?
Warqadan ama maaragtay siyaasaddan cusub ee la saxeixay dabcan waxaa ku lifaaqnayd qeyb aan dadka loo soo bandhigin oo xog sir ay ku qarsoonayd ama waxa loo yaqaana classified information lama soo wada bandhigin. Marka wargeyska New York Times oo wareysanayay shaqsi aan magiciisa sheegin ayaa ka warbixinayay waxaa ku qornaa. Marka Soomaaliya howlgallada ay ciidamada Soomaaliya sameeyaan ciidamada Mareykanka ku taageeraan dhanka maaragtay ama maaragtay sirta ama dhanka hawada kale cirka ay ka taageeraan arrintan inaysan ku jirin ayuu shaqsiyaasi ka warramay maqaadka ku qoran, sababtoo ah waxaa loo yaqaanaa collective defense ama maaragtay difaac wada jir ah markii ay Mareykanku galayaan iyagu difaacaya ama naftooda ama saaxiibadood, in maaragtay arrintan aanay siyaasadan saameynaynin. Tan waxaa laga hadlayaa marka la fulinayo howlgal lagu bartilmaameysanayo shaqsiyaad iyo koox horay loo macnaha loo qoray oo loo sheegay oo loo qeexay, kadibna meesha joogaan soo xaqiijiyay.
Kaasi waxa uu ahaa qareen Amiin Haaruun oo u warrameeyey Jacfar Kukaay isagoo ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Waa weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Qarax xoogan ayaa gelgelay buundo isku xirta gacanka Crimea iyo sidoo kale Ruushka, taasi oo muhiim u ahayd dagaalka Ruushka uu ka wado dalkaas Ukraine. Dowladda Ukraine ayaanan sheegin mas-uuliyadda qaraxaasi, waxayna soo dhaweysay arrintaasi. Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda dagaalka ayaa Jamaal Axmed Cusmaan uu ka wareystay aqoonyahan Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda deganna Mareykanka.
Jamaal, waa mahadsan tahay. Dagaalkan wuxuu galay weji, wuxuu yeeshay weji oo aada khatar u ah, sababtoo ah Ukraine waxaad moodaa inay dhulkii hore looga qabsaday ay haddana dib u qabsatay oo ciidamada Raashiya aada loo riixay. Madaxweynaha waddanka Raashiya, madaxweyne Putin, waxaa ku furan laba dagaal. Mid waa mid gudaha ah oo cadaadis badan ayaa ka jira waddanka gudihiisa, midna waa midka dagaalka Ukraine oo u maleysay inuu kusii guuldareysanayo. Arrinta dagaalka aada weji kale ayay yeelatay.
Wayay Maxamed, waxaa jirtay in marka laga tago dagaaladani isoo taraya oo cadaadiska aada ka dhawaajisay in Moscow uu ka saaran yahay waddanka gudihiisa dhibaatooyinka ka jira, dhowaan dekreto ayuu soo saaray madaxweynaha dalkaasi Putin oo uu ku sheegay in 4 gobol oo ka tirsan Ukraine afti loo qaaday, isaguna ay hadda hoos tagaan oo Ruushka ayay ka mid yihiin. Dhulka Ruushka ayuu ka mid yahay ayuu yiri. Horena wuxuu ku hanjabay in dhulka Ruushka haddii lagu soo gardaroodo uu si kasta ku difaaci doono xitaa haddii ay noqoto inuu isticmaalo nuclear, taas oo warbaahinta qaar ay sidaas u fasirteen warkiisa. Arrintani bal ka waran, haddii Ukraine ay qabsanayso dhulkii hore looga qabsaday 4 gobol, ma laga yaabaa in ay ku sii siqaan oo ay qabsadaan? Khatar intee le'eg ayay ka dhalan karaysaa arrinta iyada la?
Ukraine way u socotaa dhulkaas, qayb ka midna already wayba qabsatay. Runtii khatar xoog leh ayaa kasoo socota, waayo hadda waxaa muuqata in bridge weyn oo isku xiraayay gobolladaas gobol ka mid ah Russia oo ciidamada Russia u isticmaalayeen maxaa lahaa dhanka logisticada militariga iyo wixii oga imaanaya gobolkaas, oo bridgekaas oo labada gobol isku xiraaya Russia gobolkaas isku xiraaya, in hadda bridgekaas la duqeeyay oo wadaas la xiray. Bridgekaas oo isticmaalayaan ciidamada Russia logisticadooda iyo wax walba oga imaanaya iskuna xiraya Russia iyo gobolkaas Crimea. Gobolkaas labadaas bridgekaas khatartiisa uu leeyahay, lacag badan ayaana ku baxday oo hadda waxaa la furay 2018-kii oo ciidamada Raashiya dowladda Raashiya ay dhistay. Marka taas waxay kasii xanaajinaysaa madaxweyne Putin oo laga yaabo in uu qaato go-aano aan aada looga fikirin oo khatar ah, oo markaasi asna uu bilaabo argoosi inuu Ukraine duqeeyo asoo isticmaalayo nuclearka. Small nuclearka waxay u isticmaali karaan goobaha dagaalka meesha reer galbeedka xooga uu kala duwan yahay oo kategori kale uu ku jiro, laakiin Rashiyaanka waxay u isticmaali karaan, uma arkaan inay khatar weyn tahay. Taasna khatar weyn ayaa ka imaan karta runtii. Jamaalo, ma sahlano runtii arrimahan iyo dagaalkan hadba meel marba weji kala yeelanayo, khatartiisa aada ayay u badan tahay.
Waayahay reer galbeedka maxaa u furan iyagoo tallaabo ah?
Horta reer galbeedka iyagu waxay qaadanayaan mar walba waxaa kasoo baxo Rashiya iyo madaxweynahooda, tallaabada ay qaataan ayay wax ku jaangoyn doonaan. Haddii uu isku dayo madaxweynaha Putin inuu isticmaalo hubkaas loogu yeeray tactical nuclearka, waxaan u maleynaa NATO waxaa ka go-an in ciidamada Russia kor laga duqeeyo gebigood, taasna ay keeni karta in dagaalkaba la soo afjaro. Waa wax macquul oo dhici karo. Marka scenariyaha u diyaarsan waxay ku xiran tahay hadba sida Putin uu jawaabo iyo go-aanada uu qaato. Marka Putinna cadaadiska gudaha wuu ku batay, kii Ukraine aad ayaa u maleysaa inuu u wiiqmay, marka lama yaqaan wax ka soo bixi doono.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Sheekh Xuseen oo ah aqoonyaha dega dalka Mareykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda, una waramayay Jamaal Axmed Cusmaan. Soomaalida ku dhaqan waaxiga magaalada Washington DC waxa ay sanad kastaba muddo 40 sano ah ku siman ay marti galiyaan tartanka kubada cagta oo ay ka qayb galaan kooxo isaga kala yimaada Mareykanka iyo Kanada. Tartankaasi ayaa waxa ka qayb galay ciyaartoy hore oo ka soo ciyaaray xulkii qaranka iyo sidoo kale kooxii Soomaaliya ka dhisnaan jiray barsamaadkii burburka ka hor. Xuseen Nuur Haaji ayaa hadaba arrimahaasi waxa uu ka wareystay qaar ka mid ah ciyaartoyda sanadkan ka qayb galaysa asagoo asagana ku sugan Washington DC.
Ahmed iyo Macal Khalif Shire Muse Rico en aan ku hormaro Nuruddin. Nuruddin waxa ay warantaa bal tartankan muhiimada uu u leeyahay ee Soomaalida.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Tartankan muhiimada uu leeyahay waxa way walaalo dad ilaa 30 sano soo wadnay, dad badan isku baranay ciyaartan oo in ay sarkaan dad ciyaartoydii hore ciyaartan kale isku arkaan ay wada sheekaystaan xafladda aan digano wax aan ka faa'iideysan ishaada iska faa'iideysano ayaan u arkaa taas aan ugu weyn muhiimadda runtii in walaalnimada iyo isku soo dhawaanta hadii kale dadkii meel kale biisi ku noqonayaan soo kubadda waxay keenaysaa yaani inay dadku isku soo dhawaadaan isbartaan walaal ay noqdaan iska warhaayaan iscaawiyaan marka waxa ugu weyn waxa waaye isbarashada iyo isu keenta Soomaaliya weyn
Khalif Shire Muse Rico ciyaartoy hore aad ka mid tahay waxa uu dhishay badda xulkii qaranka Soomaaliya ciyaartoy kale oo badan oo maaragtay xulkii qaranka Soomaaliya soo ciyaaraya halkan ka qayb galaya tartanka maxay ciyaartoydiinii hore barsamaadka ugu dhigan tahay in 40 sano kadib iyo ka badan aad kulamo ciyaar isku aragtaan
qabtaanka ciyaarahan la qabanayo runtii faa'iidada ugu weyn oo ku jirta waxa waaye dad muddo kala maqnaayo waagii hore kubad soo wada ciyaari jiray ayaa meeshii isku arkaya ujeedada ugu weyn ma aha iyaga inay kubad dheelaayaan inay ku dhirigeliyaan dhalinyarada wadamadan ay too qurbaha aan joogno ku dhasha inay iyagii meel fiican ay ka gaaraan in sports kala maanta waxa waay runtii waa isha Soomaali u furan oo meel walba oo mataqaana baal kubad lagu qabanayo arkayso Soomaalidu badankood inay safar u soo galaayaan ee waqtigooda ku soo dhuminayaan taasna waxay keenaysaa isu soo dhawaanshaha Soomaali weyn meel kasta ay joogan
waata ogdamintii din Khalif Shire Muse Rico wuxuu soo hadal qaaday dhalinyarada in dhalinyarada dhalinyar badan ee tababar siisan oo idin fiirsanayo oo aad macallimiin u tihiin in rajinta leega dhalinyarada ee magaalada Hareerada ku nool laga leeyahay inay kubad cagta heerka gaaraan haday noqoto dhanka college-yada iyo haday noqon lahayd ilaa xulkii qaranka Soomaaliya inuu ka faa'iideysto
walaalow runtaa waaye dhalinyar badan nala joogto hataa ilmaheena kamid ah ragga waaweyn oo jeedelan waa caruurtooda joogto magaalada waxa joogo dhan waxaan isku tagi karnaa inay tababartaan in waxa qaliifo kale oo boonis soo dheelo kale in wax tusiyo insha Allah hadii high school ka dhigtaan oo hadoo jaamacad aadaan say future u gaadaan wadankiina hadii sidan u ka fiicnaado double sweep qabaan macnaha waa Mareykan way yihiin Soomaalina way yihiin labadaba ku ciyaar karaan soo
injineer Yusuf Cali Maxamed ee soo dhawow waxaad hoggaaminaysa kooxda Toronto ka timid ee ciyaarahan ka qayb galaya muhiimad noocee ah bay idin leedahay ee ciyaarahan oo Washington oo timaada
wallahi muhiimad weyn ino leedahay ciyaarahan muddo 3 sano ka badan ayaa la soo bilaabay muhiimad ugu weyn waxa waaye walaaltinimada iyo isku xirnaanta jaaliyada Toronto iyo jaaliyada Washington ayaa waxa u tahay laf dhabar walaalaha Washington sanad kasta siyaasado kale way noo yimaadaan annagana waa u dhimaana waana runtii xiriir soo jireen ah oo ilaa iyo dhowr 3 sano ka badan soo socday wuxuuna aad iyo aad maareeyay oo u sameeyaa magaalooyinka labada magaalo oo marka la imaano dadko dhan axda ay og yihiin oo la leeyahay reer Washington ay yimid Toronto ama la leeyahay Washington waxa yimid Toronto marka waa really waa wax muhiim ah isdhexgalka oo maaragtay labada magaalo iyo maaragtay bulshada sportska labada wuxuu og yahay muhiim
waata dhanka kale waxay la taagan Faisal Maxamed Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi oo 20 ku magac dheer bal soo dhawaada tartanka iga warama
anigu ah Faisal Maxamed Cabdi kana tirsan ciyaartoyda barisamaadkii waxa halkan marti noogu ah kooxa nooga yimid Boston iyo Canada waxaanu u qabanaynaa ciyaarahan waa sanad guradii 40-aad aan ciyaaraha ku dhex jirnay. Marka waxaan ciyaartan aad iyo aad ugu faraxsanahay nimanka iyagu raacsaasay Somali Legend inay nagala soo qayb galeen oo nala joogaan. ciyaaruhu waxay noo furmeen jimcihii ilaa xadda habeenkiina waxaan leenahay casharaf aan ku marti qaadanayno. waxaa halkan ila fadhiya dhinacayga Raakay Cabdiraxmaan 20 isaguna rag wax kaba qaabinaya arrintan. marka waxaan jeclaan lahaa in ciyaarahan walaaq noogu dhammaadaan insha allah ummadana ilaahay isu keeno.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi. sida walaalkeen uu sheegay Faisal, intiba maaragtaa dee la qabaa waxaanu leeyahay maaragtaa koox ahaan waa kooxda ugu horreysay ee qurbaha ka dhisan ee aasaaskeedu ahay 1918-kii walow aanu jeclaan sanadkii hore unaga baaqday because covid of 19 awgeed ay caawana imaantan waxaan diyaar aan unahay sida ay jimcuhu u bilowday ilaa iyo xadda inaanu maaragtaa de qabanqaabadaas wadno oo aanu maaragtaa de kooxaasito isku dubaridno insha allahu tacaala. marka xaflad weynaan maaragtaa ugu talagalna hadduu ay bidmo markaas kheyr badan maaragtaa dad weyn salaam kheyr insha allah nabaday.
kaasi ama kuwaasi waxay ahaayeen ciyaartoy horey ugu soo ciyaaray xulka qaranka ah Soomaaliya oo iyagu xiliyadii burburkii ka hor soo ciyaari jiray una warramaya Xuseen Nuur Xaaji xilli uga qayb galayay tartan ciyaareed ka dhacay magaalada Washington DC. dalka Kanadana waxaa ka bilowday codeynta hor u dhacay doorashooyinka golayaasha deegaanka. magaalada Toronto oo Soomaali badan ay degan yihiin ayaa waxaa ka jira musharaxiin u ordaya waxbarashada iyadoo sidoo kale tan aysan jirin xildhibaano Soomaali oo kasoo jeeda Soomaaliya oo tartamaya dalkaasi waqtigan sanadkan. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa doorashooyinkaas ka wareystay Faisal Xasan oo xildhibaan hore ah oo golaha ka tirsanaa.
jimaal doorashooyinkani 4 sano oo mar baa la qabtaa. waa doorashooyinka golaha deegaanka. waxaa la dooranayaa duqa magaalada, waxaa la dooranayaa xildhibaanadii xaafadaha. magaalada Torontona waxay ka kooban tahay 25 xaafadood. waxaa kale la dooranayaa iyagana dadka school boardka ama matalaya dhinaca waxbarashada. muhiimadda ay leedahayna waxa weeyaan waxa ay tahay ay mas-uul ka tahay ugu yaraan budget gaaraya 20 bilyan oo ah serviceska iyo adeega bulshada. sidoo kalena waxay qaadayaan canshuuraha iyo waxyaaba badan oo muhiim u ah dadka adeegooda sida aqalada iyo guridda maaragtay qashinka iyo shaqo abuur fara badan.
xildhibaan Faisal, dad Soomaaliyeed oo u taagan miyaa jira hadda xilalka gedisan golayaasha deegaanka haday noqon lahaayeen ama kuwa kale oo hadda muuqda oo ay isa soo taageen sanadkani?
way jiraan dad badan oo u tartamaya school trustee oo badan ayaa jira xaafado kala jaaba sida xaafada magaranaysa ee Scarborough Southwest, Etobicoke North iyo Southwestern oo u tartamaya maaragtay dhinaca iskuulka. laakiin ma jiraan cid qoomeed ka tirsan oo u tartamaysa golaha deegaanka sanadkan doorashadan hadda socota. waana loo baahan yahay in maaragtay laga qayb qaato doorashooyinkan maxaa yeelay nolosha ugu faraha badan ee dadka arrimaha ugu waaweyn ee citygu ay qabataan waxa weeyaan waa mid loo baahan yahay in ay qoomiyadeena iyo qoomiyadaha kaleba ay helaan representation. sa la socotana magaaladan waxay lahaan jirtay 47 xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka. 2018-kii ayaa la naaqusiyey oo la jaray oo lagu soo koobay 25. taana waa dareemi karaysaa ma garanaysaa xakamaynta iyo hoos u dhigidda dimuqraadiyadda iyo wakiilka dadka yeelanaya. marka way sii adkaanaysa marba ka dambeeya magaalada Toronto inay noqoto magaalo runtii dadku ay helaan wakiilo iyaga u adeegaya maadaama lagu soo koobay 25 qof oo keliya halka marka hore ahaan jirta 47.
soomaalida waxaa lagu tiriyaa xildhibaan Faisal dadka sida ugu dhaqsiya badan dhinaca siyaasadda marka ay timaado ay uga soo muuqdaan magaalooyinka waaweyn ay ku nool yihiin. Toronto, gobollada waqooyi America marka laga hadlayo meelaha ay soomaalidu ku badan yihiin ayay ka mid tahay. haddana marka la fiiriyo tirada soomaaliyeed ee halka ku dhaqan iyo doorashooyinka sida ugama muuqdaan arrintaas sababteedu maxay leedahay? adigu hadda ka hor xildhibaan waxaa noqotay gobol, waxaa jira xildhibaan federaal, marka maxaa u diiday Soomaalida ama lagu tilmaami karaya sababta aysan sida uga muuqanin golayaasha meelaha ay ku badan yihiin Toronto kale?
Dabcan waxay u fara badan ayaa maaragtay kalifaya qowmiyadda Soomaalidu runtii sidaas maaha qowmiyad aada u tira badan marka loo eego qowmiyadaha kale. Haddana iyadoo ay sidaa tahayna meelaha ama distriktiyada meelaha ugu faraha badan ee waddankan Canada, Soomaalida taariikh ahaan ilaa iyo hadda 4 qof ayaa laga doortay. Waad sheegtay xildhibaanka federaalka iyo aniga isku xaafadna laga doortay. Anigu waxaan ahaa xildhibaanka ugu horeeyay ee jurisdiction gobol ah ugu horeeya la doorto. Sidoo kalena waxaa jira xildhibaanka ugu horeeya isna golo deegaan laga doorto magaalada Victoria, iyo baarlamaanka Nova Scotia oo isna maaragtay Soomaalida ugu horeeya laga doorto. Marka weli runtii bulshada Soomaalida ee Canada degan si fiican oo maaragtay abaabulan uguma ay qeyb galaan arrimaha maaragtay doorashooyinka, runtiina waa arrin loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii arrintaas loo xoojinaha. Taasna waxay keenaysaa marka ugu horeysa dadku inay horta ay dareemaan muhiimadu ay leedahay doorashada iyo matalaada. Qofka ku matalayana waxa weeyaan waa inuu ku adeegaa shaqada loo baahan yahayna uu qabtaa. Marka dabcan shaqo fara badan ayaa jirta, laakiin marka loo eego qowmiyadeena iyo maaragtay inta sanadood ee waddankan ay deganaayeen rajadu ma xuma. Haddana waxaa loo baahan yahay laakiin in hoosta laga soo bilaabo shaqadan siyaasaduna maaha mid sahlan. Aniga runtii waxaan kasoo bilaabay dhinaca hoose, waxaan soo noqday shaqaalo siyaasadeed, waan kusoo shaqeeyay 12 sannadood 13 sannadood, taasoo ah waqti aad iyo aad u dheer. Way adag tahay marka dadka iyagoonan maaragtay waayaragnimo siyaasadeed ama shaqo siyaasadeed aan lahayn, haddii ay siyaasadda korka ka yimaadaana way adkaanaysaa. Haddii ay profile weyn ay leeyihiin oo maaragtay shaqooyin muhiim ah ay soo qabteen, sida maaragtay Cali Ducaal oo kale oo maaragtay ahaa nin firefighter ah oo communitygiisa contribution weyn ka geystay, isagana waa la doortay waxa weeyaan MLM gobolka Nova Scotia. Marka maaha keliyana shaqada siyaasadeed noqotay, laakiin inaad maaragtay shaqooyin muhiim ah oo aada maaragtay shaqadaada qeyb ay ka tahay aad qabatid. Marka waxa weeyaan waa marka hadda loo eego qowmiyadeena 4 qof ayaa gobolka waddankan Canada siyaasadda laga doortay oo golo deegaan iyo 2 jurisdictionka gobolada ah iyo 1 federaala. Laakiin dad badan oo u tartami way jireen baarlamaanka House of Commonska runtii oo aan la dooran oo dhowr election oo fara badan ka qeyb qaatay. Qofka ugu horeeyay oo golo u soo istaaga baarlamaanka runtii waxay dhacday 1995-kii ayay dhacday. Marka waddo dheer ayay soo mareen iyo halgan dheer, laakiin hadda unbaa la dareemayaa maaragtay in dad qaar kamida la doorto.
Faisal Xasan oo xildhibaan hore dalka Canada u ahaa uu warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. Markana idaacaddeenna guud ahaan waxaan kusoo gabagabeynaynaa codka baxsan fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heeskii Sacdiya. I'm sorry.